Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodio beogradski reditelj Gorčin Stojanović.
Nekadašnji maneken rata, maneken stranke koja je podržavala zločin, maneken vlast, maneken države, maneken moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žaljuje gubitnika. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zašto je Johannes Hahn uporedio Balkan sa tiganjom vrelog ulja? Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Nove varnice na relaciji Zagreb-Beograd. Božo Kovačević, bivši hrvatski diplomata.
Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
O incidentima u crnogorskom parlamentu.
Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice.
O uticaju Rusije govori ukrajinski ambasador u BiH Aleksandar Levčenko.
Morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprednevnik koji je vodio Gorčin Stojanović, reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u ovom času reditelj Molijerovog Don Juana.
11. februar, subota. Prvi progon Don Juana. Progon, kakva neobična reč za prvi prolazak kroz cijelinu predstave bez zaustavljanja. Don Juan, ovaj kojeg mi radimo, melanholik je u iskanju slobode. Iskanje, dakle traženje, ali i zahtevanje. Kako to stoji sa nama u ovom času, nama ovdašnjima, nama u ovom našem svijetu? Jesmo li spremni za slobodu? Je li nam ona uopšte potrebna? Ili je dovoljno slobodna trgovina, protok robe ljudi i ideja? Ako pozorište ne pokušava da se suoči sa metafizičkim, onda ono nije umjetnost. Posle probe, put za Sombor. Igra se Heimat Puh. 12. februar. Sunčana nedelja u Somboru. Sinoć igrana predstava koju sam tamo radio pre godinu i kusur. Knjiga o zavičaju Heimat Puh po tekstu Kaće Čelan. Nekada aktivne učesnice iz slovenskog pozorišnog prostora. Sada Kaća živi na drugom kraju sveta. Njen komad, pak, živi posle 30 godine tamo gdje me je mesto, u Somboru. Pričajući priču onome što ovom svijetu ovdje, na severozapadu Bačke, ima nemitno. Zajedništvo i uzajamnost. Lepota ove priče je u tome, a ne u raskopavanju rana. A rana ima i tekako. O tome se ne čuti u predstavi, ali se govori o ljubavi i slobodi. Sloboda je ljubav, ljubav je sloboda, kaže pobednik zaljubljen u zabranjenu gubitnicu u predstavi. 13. februar, ponedjeljak. Moj sin danas puni 10 godina. U sred probe Don Juana na sceni Jugoslovenskog dramskog, shvatam da sam pre tačno 10 godina u podne prisustvovao njegovom izlasku u ovaj svet, gdje sam presekao pupčanu vrpcu. Svet je tada izgledao drugačije, ovaj naš neposredni i onaj koji zoveme veliki. Činilo se da je manje neizvesnosti i straha. General govori o strahu. Ponavljamo tu reč, tu se više ne radi o njegovom strahu od gospodara. Pozorište ima uopštavajuću moć, ne lišavajući se konkretno. Ili ja još uvijek u to verujem. Ostajem staromodan. Pozorište umjetnost i to takva koja neprestano ukazuje na čovjekovu nesavršenost i pruža utehu zbog te nesavršenosti. Moja mala porodica stara je danas 100 godina. Polovina tog broja pripada meni. Kakav će svet ostati mom sinu? 14. februar, utorak. Za svet ne znam, ali mogu da naslutim kako će Srbija ostati njen sinu ako on ostane u Srbiji. Nije obećavajuće. Danas je proba drugačija. Nisu svi tu, zapravo, radimo posljednje čišćenje. Opet jedna gruba reč. Gruba zbog značenja koje je dobila posljednjih dvije decenije na Balkanu. Pročišćenje, pak, katarza, to je ono čemu težimo u pozorištu. To je ono što, na izvestan način, pokušavamo krajem našeg Don Juana. Kroz bogatstveni glas Katarine Ivanović na Bodlerovog Don Juana u paklu, igram Sonja Lukićević koja predstavi igra ulogu koja se zove Vreme. Kod Molijera to je tek lice iz jedne kratke videoskalije. U našoj predstavi, posmak neću Don Juana, nastaje orgija vremena. Ili Heideggerovski rečeno vremenitost. Podsjećanje na ljudsku nesavršenost? Da. 15. februar sreda. Danas smo se bavili prvim i drugim činom Don Juana. Otvaranjem velike teme, dakle. Uspešna proba. A prednače, čekajući slagalicu, najdugovečniji TV kviz, moj omiljeni razbedrigi, nabasao sam na obraćanje predsjednika koji je već bivši, iako izbori još nisu raspisani. Praznik je dan državnosti. Nisam slušao ton, prebirao sam po gitari i gledao im. Nekadašnji manekem rata, manekem stranke koja je podržavala zločin, manekem vlasti, manekem države, manekem moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo sažaljuje gubitnika. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna, kao u Don Juanovom slavnom monologu licemerju, toj ciničnoj pohvali dobu, ovom dobu. 16. februar, četvrtak. Koliko se god izvicao srpske političke stvarnosti, ne zato što mi se ona gadi ili što bi da se pravim kao da ne postoji, nego zato što se bavim Don Juanom i po mom uverenju većim i važnim stvarima, ne mogu biti lišen saznanja o tome što se u toj stvarnosti događa. Ne događa se ono što se događa i drugde. Političari koji u istinu ne postoje, osim u medijskoj realnosti, koji svoj posao doživljavaju isključivo kao praksu moći i ništa više, ratuju oko posljednjeg parketa moći u jednoj onemoći ovoj državi. Politička nervoza posljedica je političke polupismene. I u tome je nevalja s ovim političkim trenutkom. Na delu je mediokritetizacija, pa i gore od toga, kretenizacija ovdješnje javne, a to nažalost znači isključivo političke scene. Ne radi se ovdje ni o ideologiji, ni o političkoj viziji, nego samo isključivo o kombinatorici začinjenoj sitnodušijem, sujetom, zlobom, osvetoljubivošću, a pre svega neznanjem i nerazumevanjem tokova savremenog svijeta, onih koji se ne svode samo na politiku. Tako nastaje političko društvo lišeno politike, a to je sadašnji srpski trenutak. Prethodnici su propustili da društvo civilizuju. Ovaj politički bašibozuk koji je nahrupio, logično nastavlja istim načinima. Polu inteligenti, polu harizmatični dilotanti, polu ljudi, polu sve. Sve na pola. Sve stoji kod Molijera, sve kaže Don Juan. Nama i o nama. 17. februar, petak. Danas će opet biti progon. Pokazat će se gdje smo s predstavom i šta nam još valja činiti u narednih 8 dana do premijere. U svetu kojim se mi bavimo ima i beščašća i zla. No tu je reč o dubokom uvidu u ljudsku situaciju, u stanje duha. Mi se bavimo ljudskim mogućnostima, pa i onim rđevim. Napolju, van teatra, sve se svodi na igru oko moći i vlast, kao da je to jedino pitanje čovjekovog života. Očud je nemoguće sve i kad bi se htjelo baviti se dnevnim aktuelnostima i pozorištu. Ono, pozorište, čovjeka postavlja okolnosti u kojima se njegova situacija ispoljava kao obilje. Politika pak čovjeka čini neznatnim, bio on njen poslanik ili njena žrtva. Pozorište je starije od politike, po veličini i po značaju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Gorčin Stojanović, reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Od subote 18. do 24. februara dnevnik će voditi Ana Novaković, direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U posljednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na nestabilnu bezbednosnu situaciju na Balkanu, nedovršena teritorijalna razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje sukoba. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za proširenje Johannesa Hana, koji je uporedio Balkan sa tiganjem punog ulja kome je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u 4 grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Sajt jedno upozorenje analitičara, kolumniste Ulriha Ladurnera, da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo nemačkog političkog analitičara Sieba Jansena koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koji kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-i-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-i-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Han je odgovorio:
taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. Iza svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim varnicama na relaciji Zagreb-Beograd. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkazao je dolazak na skup u Hrvatskoj. Hrvatska diplomatija pak odbila je Dačića zahtev za bilateralnim susretom sa njegovim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, a temelj uzajamnih prigovora su teme iz prošlosti. Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazao svoje sudjelovanje na regionalnom susretu u Hrvatskoj, zamjerajući Hrvatskoj odnos prema prošlosti, a kardinala Stepinca nazivajući ratnim zločincem, hrvatska strana pozvala je veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, uložila je oštar prosvjed i otklonila mogućnost susreta dvojice ministara, što je Dačić tražio. Hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Stier podsjetio je da je Stepinca pred gotovo 20 godina proglasio blaženikom tadašnji papa pa Ivan Pavao II.
Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Tu posrijedi je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli.
Komunikacija službenog Zagreba i službenog Beograda je nužna. Ona se i obavlja, ali ne preko Dačića, kaže hrvatski ministar, obrazlažući odbijanje Dačićevog traženja sastanka.
Imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog.
Štirove ocjene podržao je i premijer Andrej Plenković. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći, rekao je hrvatski premijer. Nedvojbeno je da bi dvije zemlje trebale biti zainteresirane za rješavanje još uvijek otvorenih pitanja, međutim očito nije tako, komentira aktualnu situaciju politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Božo Kovačević.
Potezi koji se s obje strane potežu, a osobito izjave koje dolaze od strane službenih predstavnika Srbije, govore kao da je političkim elitama stalo da ti odnosi ne budu dobri.
Neke stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj mogu biti povod za reakcije službenog Beograda, ali ne smije se cjelinu odnosa svesti samo na to, upozorava Kovačević.
Stanovitu osnovu za neraspoloženje srpske političke elite mogu predstavljati neki događaji u Hrvatskoj koji se tiču Pepinca, koji se tiču Barišića i uopće tretmana prošlosti, osobito onog dijela prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ali to nipošto ne bi smio biti glavni sadržaj bilateralne komunikacije službenih predstavnika dviju zemalja.
Kovačević zamjera hrvatskim vlastima da prelagano pristaju na neku mini verziju utrke u naoružanju sa Srbijom.
Kao da bi odnosi Srbije i Hrvatske bili presudni za to hoće li doći do vojnog sukoba ili ne. Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporovi na Balkanu oko svega i svačega, pa čak i oko puteva. Kuda će ići brz put koji bi spojio Sarajevo sa autoputem Beograd-Užice i dalje nejasno. Na stolu su dve rute, ali više različitih mišljenja. Dok resorni ministri sa entitetskog i državnog nivoa smatraju da ruta mora biti što kraća, ima i mišljenja poput onog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u interesu ovog entiteta nije spajanje Sarajeva sa Beogradom. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada su prije 20-ak dana ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja BiH Ismir Jusko najavili izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na pomenuti autoput. Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisali su se dvije rute, barem za sada. Tako su opcije relacije preko Pala, Sukoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda. Prema mišljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.
Kad dođe moment i kad se steknu uslovi, da o tome pričamo, mi ćemo svakako razgovarati u tom momentu.
Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.
Naš sistem donošenja odluka biti puno efektivniji i efikasniji kad imamo i predstavnika Republike Srbije. Značimo s jedne strane koliko financijski su spremni da ulože turski investitori i vjerujem već da u naredna dva sastanka mi već možemo imati otprilike okvirnu odluku koji je to naš pravac za koji ćemo sadrijeti.
Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.
Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 km za nas vrlo skupo, ali mi bismo to našli pare 830 miliona evra, a odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde, da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, jer bi to povezalo i muslimane iz, kako mi kažemo, Raške oblasti, oni Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i Srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom.
Na tom tragu pak nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za koji izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo nije prioritet.
Nama je prioritet izgradnja autoputa koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske, najznačajniju za samu Republiku Srpsku.
I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u kolonu sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd-Sarajevo naziva Vučićeva zelena transverzala. Očito nekima nije jasno šta bi ovaj autoput mogao da donese u izrazito nerazvijeni dio BiH, istočnu Hercegovinu, što pojašnjava načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Taj projekat je život, bukvalno život svih ovih lokalnih zajednica na istoku. Bez tog puta mi smo mrtvi.
Za sada se procjenjuje da će izgradnja trase kuda god ona išla koštati oko 800 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O verbalnim incidentima, metežu i gužvi u crnogorskom parlamentu u protekloj sedmici bilo je čak i fizičkog nasrtanja poslanika opozicije na one iz vladajuće stranke. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se pitanje kakve poruke se šalju građanima. Zabeležila Lela Šćepanović.
Poslanici Demokratskog fronta su, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u skupštinski hol i verbalno se obračunali sa poslanicima Demokratske partije socijalista, vrijeđajući ih i gurajući, dok su poslanici DPS-a mirno trpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti, gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno. Nije ništa sporno što je dala izjavu, nije ništa sporno ni da joj se sudi, naravno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred Skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Tako da ja mislim da od našeg zgražavanja na tom činjenicom nema ništa, zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i, kako rekao, vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića, šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić. Kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u Kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz Skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u Skupštini, taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili je slijep zato što ne želi da bude slijep. Ali dakle, ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza, ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države, a to je monopolnu upotrebu nasilja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država. To su međutim pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj o situaciji u Ukrajini, odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Sarajevu Aleksandar Levčenko. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili? Bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim što morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslijede neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo, vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krima apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo je vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neku novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Intervju sa ambasadorom Ukrajine u BiH Aleksandrom Levčenkom u cjelini možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšanin i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Za naš program govori nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. Sve više zdravstvenih radnika odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Povodom zahteva udruženja u ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika Srpske manjine Novosti zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Nakon SAD-a po broju komada oružja u odnosu na broj stanovnika je Srbija. Govorimo i o islamskom radikalizmu u Sandžaku. Pjesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kultnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu.
slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo zahtjev konzervativnog udruženja u ime obitelji da se zbog navodnog širenja mržnje prema većinskom hrvatskom narodu prestane iz državnog budžeta finansirati nedeljnik Srpske manjine Novosti. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti. Beleži Eni Zebić.
Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna pro-liferska udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine proračunsko financiranje tjednika Srpske manjine Novosti i da im se sljedeće 3 godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva. Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđajući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku, kako su naveli. Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribuna i upravo u tekstovima bivših feralovaca nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustriraju svoj zahtjev. Tako Boris Dežulović piše da je HDZ od retardirane Hrvatske napravio šupak Balkana, koji mjesec ranije kaže da Hrvatska uopće nije država, već paradržava. Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele na vrh glave, ali citiramo, dvije se posebno ističu, Bog i Hrvatska. A ima i citata drugih autora. Novosti su za prošlu godinu dobile 425.000 eura iz državnog proračuna. Zaočekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.
To vam je oko 280.000 kuna mjesečno za novine koje šire mržnju, toleranciju, netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda. U Hrvatskoj financirane su javnim novcem. Dakle, to nije predviđeno kriterijima. Treba da se držati kriterije početno raditi svoj posao. Kogod želi pisati ovakve stvari, moraju se pronaći financijere za to.
Glavni urednik Novosti Nikola Bajto u izjavi za naš program upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima i odbija sve njihove optužbe.
Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka su potencijalno vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu, ni u jednom tekstu Novosti ne zagovaraju netoleranciju prema hrvatskom narodu, niti šire nesnošljivost, dapače.
A što Novosti u stvari rade, Nikola Bajto?
I u našim tekstovima borimo se upravo protiv nacionalizma sa bilo koje strane, izrugujemo se nacionalizmu sa bilo koje strane, izrugujemo se onima koji šire mržnju, netoleranciju i nesnošljivost, a među njima je i udruga U ime obitelji i gospođa Željka Markić. Izrugivanje nacionalistima, izrugivanje onima koji šire mržnju, nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje. To je borba protiv nesnošljivosti.
U zaštitu Novosti ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo. Njegov predsjednik Saša Leković za naš radio kaže.
Ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti, Hrvatsko novinarsko društvo zbog toga vidi kao dio orkestrirane hajke na nepodobne, neprofitne i druge medije, te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu.
Novosti se financiraju sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, prodajom i donacijama stranih fondacija. Prema njihovim podacima iz proračunskih sredstava pokriva se oko 3/4 troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa nadbiskupom vrhobosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, koji kaže za naš program da nije važan treći entitet, nego da se BiH uredi tako da se svi narodi osjećaju sigurnim i jednakopravnim. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
22 godine su prošle od završetka rata u Bosni i Hercegovini. U svakodnevnim ste kontaktima sa mnogim političarima. Kako vidite ovu zemlju danas i da li se ostvarilo išta od vaših očekivanja?
Teško je to sumirati na brzinu. Prvo, nisu se ostvarila moja očekivanja. Ja sam možda previše vjerovao u dobronamjernost moćnika ovoga međunarodne zajednice. Međutim, problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači, što je nepravda i tako dalje. Žao mi je, evo, što nisu shvatili da Dejtonskim sporazumom je trebao biti zaista samo prelazna faza.
Ovih dana je jako aktualno pitanje uređenja Bosne i Hercegovine po principima federalizacije. Kakav je vaš stav o tome?
To je veliki propust moćnika. Kad su kreirali ovakav, ajmo reći, ustroj države, nazvali su ovaj dio federacija. Međutim, to nije federacija. I zato je potrebno to što se zove federacija, stvorite da bude federacija.
A što mislite o uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini i da li će tim predlogom svim Hrvatima biti bolje?
Pa meni se čini da je to više zapravo stvaranje klime napinjanja. Međutim, ako je ovo federacija, onda se mora naći modus kako da i Hrvati svoje biraju. E sad, kako će to biti, to ja ne mogu predložiti. Mislim da sama riječ treći entitet jako budi, iritira partnere u vlasti i onda je tekako stvara nezdravu klimu i da pače, jedan put smo mi svi Hrvati krivi što smo tu. Dakle, zapravo to je jedna nezdrava klima. Ovo bi trebalo shvatiti da to je važno tako urediti da ljudi se osjećaju sigurnim, jednakopravnim na ovim prostorima. O trećem entitetu ne mogu govoriti kao o elementu koji ja smatram da je to rješenje. Jer ne znam dokle, što, kako. To je nešto što moraju političari riješiti. Jedino što mi je jako važno, ponovio bi opet iz rata, onu rečenicu. A crtajte kako znate, ali nemojte nas precrtati. Postojimo i želimo opstati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zbog loše financijske situacije sve više zdravstvenih radnika odlazi da radi u zemlje Evropske unije. Najviše idu, kako javlja Erdoğan Katana, medicinske sestre, čije plate se kreću od 250 do 300 evra mesečno.
Zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi zbog sve većeg odlaska radnika iz ove oblasti na radu u inostranstvu zdravstveni sektor mogao doći u ozbiljne probleme. Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu RS-a Ranko Palačković kaže da na rad u zemlje Evropske unije najviše odlaze medicinske sestre zato što su tamo bolje plaćene i poštovane.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za prošlu godinu otišlo oko 80 sestara, a najava u ovoj godini je daleko veća i ja se bojim da mi, nažalost, pored svih ovih, da ne kažem, hiperprodukcije, nećemo moći obezbijediti kvalitetan kadar i da će doći do ugrožavanja pružanja zdravstvenih zaštite.
Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković-Kostić izjavila je da se osnovna plata medicinskih sestara kreće od 250 do 350 evra.
Što se tiče odlaska sestara iz Republike Srpske, ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje Zapadne Evrope.
Medicinske sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine na radu inostranstvo odlaze nešto manje, kaže Sonja Buhvar, dopredsjednik Udruženja sestara na nivou Federacije BiH.
Mi do sada nismo imali posebno odlazak medicinskih sestara, to je u zadnje vrijeme, tako da u nas je sad češći odlazak liječnika.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske ima podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz ovog BH entiteta na rad u inostranstvu zaključno s krajem 2015. godine i odnosi se na petogodišnji period. Portparol Ministarstva zdravlja Jelena Vujović.
Otišlo je 120 medicinskih tehničara i oko 80 ljekara. Napominjemo da mi nemamo podatke koliko je otišlo ljudi koji su bili prijavljeni na biro, odnosno koji nikada nisu bili zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zdravstveni radnici ne vjeruju da će se nešto bitnije popraviti njihov položaj u Bosni i Hercegovini, zbog čega očekuju još veći broj odlazaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
U regionalnom programu o oružju koje građani širom svijeta posjeduju. Nakon SAD-a po broju komada oružja u odnosu na broj stanovnika je Srbija, pokazuje najnovije istraživanje. To je posljedica ratova 90-ih, ocenjuju stručnjaci. Prilog Ive Martinović.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena. Prema drugim izvorima svjetskih specijalizovanih sajtova, varira između 5. i 7. mesta.
Nažalost, potražnja za tim oružjem ne opada i zbog toga je ta tema uvek u fokusu.
Kaže koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u Slobodan Bošković. No tačan broj cevi po glavi stanovnika u ilegalnom posjedu nije moguće utvrditi.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju, koji se pomerao sa jednog dela bivše države u drugu i na taj način se i pomeralo to nelegalno oružje.
Balkan je čvorište šverca, pa tu ni oružje nije izuzetak, navodi Dušan Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Naša država je, da kažemo, na raskrsnici i svi putevi vode u ovom delu Europe preko Srbije, tako da je tu za očekivati da prolazi ta ilegalna roba, pa i samo oružje.
Samo u posljednje dvije godine crveno svjetlo upalilo se kada je 2015. iz Pariza stigla vijest da je nekoliko kalašnjikova proizvedenih u vrijeme bivše Jugoslavije u kragujevačkoj zastavi nađeno poslije terorističkog napada u kojem je ubijeno 130 ljudi. Alarm za uzbunu i na domaćem terenu godinu dana kasnije kada je nelegalnom puškom muškarac u žitištu ubio suprugu i još 4 ljudi, a ranio 20 osoba.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih djela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Višestruko ubistvo u žitištu bilo je povod da vrh države još jednom pozove na legalizaciju oružja te najavi oštrije krivične mere. U posljednjoj akciji koja je trajala nekoliko mjeseci, a tokom koje je svako bez krivične odgovornosti mogao da preda na oružanje, prikupljeno je, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 926 komada oružja.
443 pištolja, 176 pušaka, 201 komad lovačkog oružja, 298 bombi, 4 zolje, 61.755 komada municije.
U prošloj godini zaplenjeno je preko 1000 komada vatrenog oružja, u 2016. stupio na snagu i izmenjeni zakon. Da bi mogli da dobiju dozvolu, građani, pored uverenja da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da su obučeni da koriste oružje i da su platili taksu, moraju da prođu i detaljan lekarski pregled. Insistirajući na merama prevencije i edukaciji, u Nacionalnoj asocijaciji za oružje kritikuju novi zakon kao suviše restriktivan.
Imate oružje?
Naravno.
Zašto vam?
Najviše za sportsko streljaštvo, imam i lovačko oružje.
A za ličnu bezbednost?
Imam i za ličnu bezbednost. Ne razmišljam na način da je moja bezbednost ugrožena, da može da se dogodi. Svako od nas može da dođe u situaciju da mu lična bezbednost bude ugrožena. I naravno da bi bilo dobro da tom prilikom može i da se odbrani, da posjeduje oružje i da se odbrani, naravno u skladu sa zakonom.
Dušan Ilić tvrdi da legalna potražnja za oružjem u Srbiji opada, što zbog pooštrenih propisa, što zbog standarda, te navodi da je danas u posjedu građana oko 580.000 registrovanih cevi. Iz UNDP-a pak podsjećaju na obavezu institucija da podjednako prate i ilegalne i legalne tokove. Slobodan Bošković.
Upravo svesni činjenice da živimo u jednom veoma stresnom vremenu, u nezavršenoj tranziciji, u veoma kompleksnim ekonomskim odnosima koji utiču na ljude da prosto u određenom trenutku podignu ruku na sebe ili na svoje ukućane.
Količine nelegalnog oružja koje su prijavljene kroz 7 legalizacija od 90. godina do danas, ali i česte vesti o zaplenama ilegalnog oružja, govore u prilog tome da ga ima na pretek. Problem deli ceo Zapadni Balkan, pa su od 2002. godine Ujedinjene nacije uključene u podršku, u prikupljanju i unapređenju kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O islamskom radikalizmu u Sandžaku. Ovaj region već dugi niz godina pritiskaju problemi ekonomske, socijalne, političke i verske prirode, a mnogi ga povezuju sa pojavom radikalizma i ekstremizma. Šta je doprinelo radikalizaciji društva u Sandžaku i zašto se ovaj problem isključivo posmatra kao produkt verskog? Neka su od pitanja na koje odgovore pokušala da dobije naša dopisnica iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Magistar teoloških nauka Bekir Makić tvrdi da ne postoji islamski radikalizam i ekstremizam, izrazi koji domaći i strani mediji često upotrebljavaju, ali priznaje da postoje muslimani koji su ekstremisti. To je delo njihovih ruku, a ne vere, kaže Makić.
Ali taj čovjek koji je ekstremista, on ima svoje ime i prezime i nikada se ne smije pozvati na vjeru. Jer vjera, islam je potpuno i savršena vjera i ona je čista od toga. Mohamed alejselam je zabranio da se pretjeruje i u pokornosti Allahu dželešanu. Svaki vid pretjerivanja u islamu je strogo zabranjen. I krajnje desno i krajnje lijevo. I kada razgovaramo o ekstremizmu i radikalizmu, da li ga ima kod nas? Da, ima ga. Šta je razlog? Razlog je nepoznavanje naše vjere. Zato što najviše o vjeri govore neuke.
Makić dodaje da je za muslimane u Sandžaku najbolnije to što je došlo do podjele islamske zajednice, pa jedna na drugu svaljuju odgovornost i ostavljaju prostor za delovanje nekih ljudi na ovom prostoru koje je bez ikakve kontrole.
Ja sam za to da se svi oni vrate u džamije. Naše džamije nisu pune pa da nema mjesta za njih. Sve što nema kontrole može da ima negativne efekte. I ono što je kod nas na lokalu najopasnije, to jeste podijednost vjernika u dvije islamske zajednice, a na globalu to je danas takozvana islamska država, koje najviše štete nanijela muslimanima.
Podsećamo da se dve islamske zajednice u Srbiji i dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju, a njihovi lideri, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, smatra da se muslimanima pokušava prilepiti etiketa za nešto što i ne postoji.
Prvo sam morao da prođem sve to što je on prošao, znači od literature do tih snimaka koje je on gledao, drugova s kojima se družio. Kad sam video koliko je u toj deci iskrenosti, koliko su njihova srca čista, jednostavno sam rešio da budem tu uz njih, pa šta god da se dešava, bez obzira na sve. Naša su deca dobra, naša su deca čista, naša su deca trude da na ovo vreme nađu sebe.
Kundaković je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa svojim sunarodnicima apelovao na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti, te je pozvao roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme. On ističe da mladim ljudima preporučuje da se strpe i obrazuju, da im ukazuje šta je loše i da ne treba da idu na ratišta, jer u svojoj zajednici zajednici imaju mnogo problema koje treba da reše. Programski koordinator akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Klatničanin smatra da su radikalizam i ekstremizam neki od problema sa kojima se poslednjih godina suočava društvo u Sandžaku.
Mladi ljudi, pre svega zbog neznanja, zbog nedovoljnog razumevanja same vere islama, zbog određenih drugih ekonomskih problema koje pritiskaju te mlade ljude, zbog jednog potpunog nefunkcionisanja organizovanog verskog života u Sandžaku, se upuštaju u jedne poduhvate koji su posljednjih nekoliko godina bili sve prisutni u Sandžaku, a to je odlazak određenog broja mladih ljudi na različita ratišta na Bliskom istoku, u ovom slučaju odlazak mladih ljudi u Siriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
I za kraj o politici kroz satiru. Pesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kultnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu. Lucić je predstavio novu knjigu Step by Step, Stepinac i još mnoge popularne pesme, a Dežulović dopunjeno izdanje pesama iz Lore, objavljeno u izdavačkoj kući Adamić iz Rijeke. U razgovoru s Mirjanom Rakelom govore o stanju u balkanskim društvima, posebno o zatiranju kulture u Hrvatskoj.
Sve mi se čini da u posljednje vrijeme društva na Balkanu se toliko urušavaju kao da nema spasa. Da li je to malo pretjerana ocjena? Boro?
Ne, naravno da nije, ali stanje propadanja je nama prirodno stanje. Mi propadamo od kako god postojimo, tako da ja ne znam ne znam po čemu bi to bilo nešto novo. Mislim da je to nešto novija situacija za naše okruženje, ali mi u propasti, Bogu hvala, dugo funkcioniramo i znamo sve o tome. Mislim da će naša iskustva u preživljavanju propadanja biti od velike koristi civilizacijama oko nas.
I lijepo je da budemo svijetli uzor nekome.
Tako je.
Zanimljivo mi je isto tako u zadnje vrijeme čitam, gledam kako se pomalo uništavaju kulturne institucije jedna po jedna i tako dalje. Vladajući u Hrvatskoj kažu kad je ravnatelj Kafca morao dati ostavku, da neće oni određivati kakvi će se filmovi snimati, ali će određivati kakvi se neće smjeti snimati. Pa dokle to može ići?
Pa to će ići dok god ih se ne zaustavi. U Hrvatskoj je na snazi jedan jak antikulturni pokret i krenulo je sa malim medijima, sa malim portalima. Onda se širila priča na Havc, idemo dalje na književnost. Tako da, mislim da će sve zapravo, svi elementi hrvatske kulture doći na taj udar, jer je to naprosto priroda tog antikulturnog pokreta. Mislim da ga možemo slobodno...
Ako se ja mogu uključiti, ja bih demantirao kolegu. Mislim da se tu ne radi o antikulturnom pokretu, nego zapravo o vrlo kulturnom pokretu. Samo se radi o promjeni kulturne paradigme. Da, oni nisu protiv kulture. Oni su samo protiv ove takozvane slobodarske, zapadne, neprijateljske nama kulture. Oni itekako imaju ideju kako
koja je
kulturu
to prijateljska naravno. Kultura njima onda?
Njima je prijateljska jedna konzervativna, kršćanska, katolička.
Jedna pokojna kultura, jedna, ako smijem dopuniti kolegu pokojna, kad me već minira.
Apsolutno da, ali oni imaju ideju što da... Nisu oni protiv. Nisu oni nužno protiv, oni su za. I to je veći problem. Manji bi problem bio da su oni samo protiv. Nego oni nameću, oni mijenjaju kulturni model. Oni ne ukidaju ovaj, nego ga mijenjaju za jedan natražnjački, i to vrlo natražnjački, srednjovjekovni model.
Samo što oni ne znaju kako bi izveli to što hoće. Prema tome, ovo na što oni po čemu oni mlate, oni to ne smatraju kulturom, iako ja i dalje tvrdim da to je antikulturni pokret. Jer kultura je i ona njihova konzerva na kraju krajeva, za koju se zalažu, i ono što je sloboda. Pa mislim, jel može ta hrvatska kultura biti šarolika ili mora biti unificirana? Oni misle da treba biti unificiran. Znači, oni znaju kakvi filmovi ne smiju biti, danas sutra ćemo čuti da znaju kakve knjige ne smiju biti i tako dalje, a to što bi oni htjeli, oni ne znaju napraviti. Mislim, oni čeznu da se snimi jedna velika epopeja, barem jedna za početak, o Domovinskom ratu, gdje bi sve bilo prikazano onako kako je. Pa takvih filmova je na kraju krajeva bilo i snimljeni su, ali eto, nešto kod njih nisu naišli na veliki odjek i oni zapravo, mislim da oni oni bi htjeli namiriti taj svoj stari san, da se iz onih loših dijelova jugoslavenske partizanske kinematografije, da se po tom modelu snimi nešto hrvatsko.
Zanimljivo je, vrlo mali broj, vi ste naravno izuzetak, ali vrlo mali broj intelektualaca u Hrvatskoj je spreman jasno artikulirati, podići svoj glas i reći dosta, tako ne može ići. Zašto smo došli u tu situaciju?
Pa puno ljudi je, jako je mnogo ljudi, talaca i zarobljenika na kraju krajeva vlastite egzistencije. Imaš golemi broj mladih ljudi ucijenjenih vlastitom egzistencijom. To je nažalost, ali je to tako. Koji ne razmišljaju više u koordinatama nekog slobodarstva kao što su naučile naše generacije. Njima na tržištu ta ideja ne kotira puno i ona se potroši negdje do kraja srednje škole. Nakon toga treba razmišljati šta sa sobom dalje. Ti ljudi su odrasli u civilizaciji gdje se ne trguje time na način na koji smo mi, koji smo bili spremni i na vlastitu egzistenciju žrtvovati za neku ideju. Jel to onako dosta romantično zvuči, ali to danas ne kotira. Tako da vidim to svakodnevno, vidim na kraju krajeva i na tim društvenim mrežama gdje se sad odvija stvaran život, vidim te mlade ljude koji, čija se revolucija svodi na lajkanje i šeranje, ali koji nisu spremni na nešto više, žrtvovati za nekakvu ideju. Već i sama ideja je nešto vrlo relativno. Što to znači? Jel?
Pa vidično, mislim da će se tu stvari morati mijenjati i u ljudima, pa onda i oko njih. Naprosto nekakav proces samooslobađanja će morati započeti, inače će sve ostati ovako tužno, nemušto i ovi će imati vrlo jednostavan posao, ovi što mlate onom plastičnom budalaštinom kulturnjake komušice.
Još me nešto čudi, to si ti, Boro, malo prije rekao, da sada je stasala jedna generacija koja prvi put u zadnjih 70 godina živi lošije od one prethodne generacije. Pa zar nisu svjesni toga?
Jesu, samo što su isto tako i odgojeni da krivce za to traže na krivom mjestu. Oni su, to su već generacije zaista ispravnih mozgova i to više nije jedna, to je već nekoliko generacija koje su zapravo vrlo opranih mozgova. Oni nisu njima neprijatelji. Ovo je prva generacija koja nisu neprijatelji njihovi roditelji. Nama su, Bože moj, prirodno je da je tvoj roditelj je tebi neprijatelj. To je prirodna stvar. Ti se boriš protiv svog roditelja. To je potpuno prirodno. To je kompletna književnost je bazirana na tom sukobu. Ova generacija koja nema problem, koja je jedini problem s roditeljima, to što su njeni roditelji slobodarski i otvoreni od njih samih. Mi smo naravno proizveli to i tu je negdje greška. Dogodila se greška. Ona nije samo naša i balkanska, ni hrvatska ni balkanska. Kako vidimo zadnjih godina, to je globalni problem i mislim da to srlja u jednom vrlo opasnom smjeru.
Bili su to Predrag Lucić i Boris Dežulović, splitski novinari i pisci, osnivači kultnog Feral Tribuna. Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!